Ďakujem pekne. Tak možno je dobré si uvedomiť, že som tu ako misionár, viac ako nejaký pedagóg alebo prednášateľ. Mám hovoriť o mladých. Vidím, že sme tu všetci mladí. Niektorí už trochu dlhšie. Som jeden z najstarších, takže tak možno aj z tejto pozície, kde sa hovorí, že sú tri obdobia. To je mladý vek, stredný a dobre vyzeráš. Tak mi to v Žiline teraz dosi povedal taký mladý, že dobre vyzeráte. Mladý včera dnes, čo sa mení a čo zostáva, aj my sme boli mladí a ešte nesieme v sebe tú mladosť, takže môžeme sa možno zamyslieť spoločne. V roku 1971 som prišiel tiež ako mladý do Starej Ľubovne a tu som prevzal určité dedičstvo po monsignorovi Viktorovi Trstenskom, viaceré skupinky mladých ľudí, ktorým sa bolo treba venovať. Boli to skupinky chlapcov a dievčat od 14 do 20 rokov a bolo ich pomerne dosť, ktoré boli organizované a pravidelne sa stretávali. V Starej Ľubovni som pracoval 19 rokov vo fabrike, z toho 10 rokov ako kňaz vo výrobe, kde sme tiež mali určité skupinky, aj stretávky, aj v práci. A tak vlastne som do pádu totality mal možnosť prevádzať mladých ľudí nielen tu v meste, ale v okolí, v ich ľudskom a kresťanskom dozrievaní. Viacerí z nich sú aj tu, viacerí z nich našli svoje miesto v Reholi, v kňazstve, ako v nebohy Jan Zendko, alebo Amo Akimiak, iní v novinách, kde všade Majerčáková a mnohí, ktorí sa zaradili do života. Bola tu výhoda, že sa budovali bezprostredné vzťahy, lebo moje kňazstvo bolo utajené a tiež mal som pre nich čas. Nebol som na farnosti ani v kláštore. Takže čo charakterizovalo týchto mladých ľudí? Čo nás charakterizovalo? Ja som bol jedným z nich, aj vy ste boli. Boli veľmi ovplyvnení kňazskou autoritou otca Trstenského. To by som chcel trochu počiarknúť. Viete, ovplyvňovanie autoritou človeka, ktorý má vieru, proroka. Keď o svojom živote rozmýšľam, tak som mal neuveriteľné šťastie, že som stretol otca Trstenského, či otca Krajčíka, či Pátra Bártu, ktorí dodávali toľko síly a energie. To boli ľudia, ktorí boli ako pozvánkou do neba, alebo k Bohu. A možno si to tiež pamätáte na týchto ľudí, ktorí vás nesmierne ovplyvňovali práve v rokoch mladosti. A tiež boli to ľudia, ktorí mali pomerne dobré zázemie v rodinách. To bol určitý základ, na ktorom sa dalo čosi budovať. Nebol totiž pre nich problém prijať autoritu, akúsi poslušnosť aj programu a niekedy dosť náročný program. Pravidelné stretávania, čo je dnes pre mladých trošku problém, čo si pravidelné a čo trvá aj roky, či letné stretávania a podobne. Samozrejme, že aj tam sa niektorí načas stratili, prežívali krízu, ale neboli to nejaké dramatické odchody od Boha. Skupinky či spoločenstva boli pre nich vhodnou alternatívou voči socialistickému štýlu života, kde sa presadzoval marxizmus a ateizmus. Navzájom sa povzbudzovali, privádzali iných. Tešili sme sa z každej novej knihy alebo nového filmu, ktorý sme tajne premietali. Po určitej formácii viacerí sami preberali zodpovednosť za ďalšie skupiny. Tak sa učili, a to aj celkom mladí, na strednej škole, 16-17 roční, preberať zodpovednosť v cirkvi, čo bolo dosť revolučné, za iných ľudí. Za iných mladých ľudí, oni ich viedli. To ich učilo nemyslieť na seba, preberať zodpovednosť a mať vedomie cirkvi, že my sme cirkev, my patríme do cirkvi. Zaiste, že bolo to aj určité dobrodružstvo, ako to dnes hovoríme, že vtedy to aj lákalo, že boli tam aj tu a tam nejaké zásahy polície a strašenie a neviem čo všetko. Dávalo to tomu všetkému taký akýsi nádych dobrodružstva, ale možno, že to si pamätáte aj vy. Ani sme nejak na to veľmi nemysleli, že ideme nejaké dobrodružstvo. Aspoň ja si tak nejak si spomínam, a že by nám išlo vyloženie o dobrodružstvo, neviem. Bolo to určité nadšenie, zápal pre veci Božie a pre Krista. Myslím, že na ňom to bolo postavené a k nemu to všetko smerovalo. Nebol to len nejaký náboženský folklór alebo nejaká kultúra. Tak pravdu povedať, ani o hodnotách sme nevedeli ani sa. Ale Kristus bol tou najvyššou hodnotou. Tak nás usmerňoval k tomu otec Trstenský a tak nám vždy dodával takú energiu. Nebojte sa, pamätám si jeho výrok, vy keď pracujete pre Krista, Pán Boh je povinný vás chrániť. Vy sa starajte, aby Kristus bol v strede, aby to bolo o ňom a aby on bol oslávený a Pán Boh je povinný a tak to môžem povedať, že nesklamali ste, že tu a tam sa čosi aj stalo, naznačilo, ale dôvera v Boha, vytrvalosť, to je to, k čomu nás povzbudzovali títo ľudia. Vytrvalosť a to prinieslo ovocie. Nechcem tu vyzdvihovať seba a svoju prácu, aby ste to tak nevnímali. Ja som bol jeden z nich a jeden z vás a sám som bol nesmierne obdarovaný. Ten kontakt a tá práca spoločenstva, zodpovednosť ma niesla aj v kňazstve, veď to ohrozenia bolo veľmi veľa. A vždy sa čudujem, ako som cez to všetko prešiel, ako aj v tom prostredí, ako sa hovorilo o komunistickom starej ľubovni, ako sme tu vlastne prešli a prežili aj dosť tvrdé obdobia. Ale to je tým, že sme boli spolu v službe. Ani vlastne uvozovka nebol čas myslieť na hlúposti, lebo stále niečo bolo. A doteraz z toho čerpám a stretávam ľudí a vždy to povzbudí. Boli tu aj kontakty na vonok, dokonca až na Polsko a po celom Slovensku sa tí ľudia mohli spoznávať. Treba povedať, že nebolo veľmi toho, čo by rozptyľovalo ten ťah k Bohu. Nebol internet, neboli mobily a neviem, nejaké možnosti po dovolenkách. A v podstate bola akoby taká jediná alternatíva k tomu, čo sa ponúkalo cez komunistický zväz mládeže. Čo charakterizuje mladých ľudí dnes? Teraz chcem hovoriť viac všeobecne o mládeži. Prešli sme ako spoločnosť veľkými zmenami, už to, že sme tu, stále sa mi to nechce veriť. Mobil, internet, štúdia, cestovanie, prílivy informácií, neskutočný prílivy informácií. To, čo sme počuli pred chvíľou, čo sa deje s rodinou, to všetko prináša veľa pozitívneho, ale aj veľa problémov pre mladých ľudí. Teraz by som trochu citoval z knihy poľských autorov, otec Augustín a ďalší, kniha Umenie spovedať, kde sa hovorí vlastne o problémoch mladých ľudí, ktorí prichádzajú do spovednice, ale oni prichádzajú aj do školy, aj k vám, aj kde si žijú v rodine. Tak problémy mladých ľudí, Ježiš Smoleň, tak píše v tejto knihe. Obdobie zmien neraz prežívajú mladí ľudia v neľahkej rodinnej situácii, ktorá nezávisí od nich, ale v úvodzovkách prišli k nej. Ako by ju dostali, on proste za to nemôže. Napríklad vďaka rozvodu rodičov, alkoholizmu, nezamestnanosť. Okrem toho, v mnohých rodinách nadmerné pracovné vyťaženie rodičov nesie so sebou nedostatok času na dospievajúce deti. Oslabenie rodinného puta aj to, že mladí hľadajú autority rôzneho druhu mimo rodičovského domu a tam potom prichádzajú tie zlomy. A autor uvádza niektoré problémy mladých ľudí. Za prvé, osamelosť. Ako som nedávno čítal aj v americkom slovníku mladých ľudí, sám osamelý a osamelosť. To je najbežnejšie slovo. Sám osamelý, osamelosť. Ako dôsledok nedostatočného citového puta s rodičmi. Hoci majú okolo seba ľudí, partiu a kamarátov, veľmi ťažko znášajú a prijímajú, ak nemajú niekoho z rodičov. Nie všetko sa totiž dá povedať kamarátom. Navyše, mladí si najviac cenia uznanie za výsledky v škole, vo vede, v športe a vôbec v živote. Od koho? Od rodičov. Tak sa mi trochu darilo aj vo futbale. Mojím snom bol, aby otec prišiel aspoň raz na futbal. Neprišiel, ale Ale isté, že pre neho, viete, ako dedinského chlapa, čo znamenal futbal. Doteraz to nesiem v sebe trošku, ako malé zranenie, že keby aspoň raz prišiel sa pozrieť. Ale to nesie mladý človek v sebe, aby ho otec docenil. Mnohí dosahujú veľké športové výkony, aj ženy, pretože chcú presvedčiť otca, že niečo znamená. Namiesto uznania sa im dostane často napomenutia, porovnávania s inými, výčitky. A tak vlastne začínajú pochybovať o svojej hodnote, nevidia zmysel toho, čo robia, vznikajú komplexy a potom už je útek k závislostiam. Či sú to tie cigarety, tam vidím aj našich, viete, ako, viete, už tie dievčatka ťahajú, to cítite, taká akási žiadostivosť, taká niečoho pochvali alebo niečoho, to až to tak sála z nich, keby ma niekto pochválil alebo docenil. Alkohol, nakoniec drogy, až tamto, kde si môže byť. Častým problémom mladých sú zranenia, zanedbania, krivdy, niekedy veľmi hlboké, čo vyvoláva u mladých alebo schizofrenické správanie, alebo vnútorný hnev, bolesť, zbúru, či tiež nepriateľstvo voči sebe často a potom voči iným. On sa jednoducho ničí. On si zvolil tento štýl, že on tu nemá byť. Ďalej, v mladých ľuďoch drieme úžasná túžba po ľudskej láske, teple, srdečnosti, pochopení, akceptovaní. V čom to vidíme? Príde nenaplnenie, vidíme, ako sa túlia k sebe. Aj teraz v Žiline, tam už som ich chcela, išli ľudia na poučenie. Oni tam celý čas, viete, až tak zúfalo sa tlačia k sebe, chudáci, viete. Až tak zúfalo potrebujú že niekoho mať pri sebe, cítiť proste tú blízkosť. To je určitá volanie, pomoc, neviem, o čosi. Však je normálne, keď sa aj objímu mladí ľudia, ale toto je také choré. A tak pri naplnení útek do prvého lepšieho náručia ukojiť hlad po ľudskej blízkosti. U mladých sa dnes prejavuje nedostatok síly, umenia zápasiť a bojovať o svoj život. Rodičia často nakazia svoje deti pasivitou a konzumným spôsobom života. Myslím, že to je dosť problém Anglická a čo sme videli nedávno, to je problém otcovstva. Naozaj tam im nikto nestavia požiadavky a nikto nestavia hranice. A potom sa čudujú, že keď ich vypustia na ulici a sa rozbíja všetko, že to je normálne. Však nás nikto neučil, že to nemáme robiť. Alebo neukázal. Isté, že v škole im hovorili, ale isté škola má veľký význam, ale tiež si spomínam na svoju mladosť. Nedostatok sily, aktivity, umenia. Otec je most, ktorý prevádza z toho teplého hniezda do sveta, ktorého sa mladý nemusí báť, ale ktorý ho fascinuje, akoby provokuje. A keď otec tam chýba, nie je ten prechod, nie je ten most, tak vlastne ten človek sa bojí všetkého. Moh bych udelať tolik vecí, moh bych, ale nechce si mi. Môžu, umím, ale dneska nechci. Sem pohodlnej, tohle pro mne není, to je z jednej českej piesne, vystihuje to dokonale. Ja to umím, ale mne sa nechce. Páter, mne sa nechce modliť. Ja viem, že sa má modliť, a mne sa nechce. Nemá síl, nemá motiváciu, nemá, neviem, ako to vyjadriť. Niekto mu nedodal, viete, takej motivácie. Nejaká tá osobnosť pri ňom, otca alebo niekoho, kto ho potiahne. A tu je veľké umenie mladým predstaviť nejaký veľký projekt a pre niečo ich zapáliť. Keď sami nehoríme, tak samozrejme nezapálime, ale tak, že oni do toho vstupujú a že tam majú účasť na tom, že oni to dokážu. Chcem spomenúť nedávno projekt v Kežmarku na gymnáziu s Nemcami, robili niečo o prenasledovanej cirkvi. A najskôr sme ich odbíjali, lebo vyvolávali, aj bol tam biskup Sečka a ďalší, že dajte pokoj, lebo aj mne volali, prídeme za vami a budeme nahrávať a otravovali v úvodzovkách. A nakoniec, keď sme boli na tej prezentácii, bolo to pekné. Mladí ľudia hovorili o prenasledovaní, ako pozbierali materiály. A to je niečo iné, ako im povedať prednášku. To si oni urobili. To bol ich materiál. A my sme žasli, ako to spracovali. Niekedy sa naozaj od nich málo očakáva. Teraz vyšla celá jedna kniha o tínedžeroch, o ktorých sa chce, keď hľadali na internete, čo sa píše o tínedžeroch. To je ustlať si posteľ raz v týždni, upratať izbu. A neviem, to je všetko. To je, si pamätám, my sme tínedžeri robili oázy, 15-dňové výlety pre 30 ľudí, 40. Tínedžeri, on bol zodpovedný, on si musel pozáňať materiály, nájsť kňaza, miesto a tak ďalej. Možno len tak to naznačujem. Ďalší problém, viditeľná je aj veľmi povrchná nábožnosť, budovaná často na emóciách, zrušení, slzách, veľkých vyhláseniach pod vplyvom prítomnej chvíle, ktoré nemajú trvácnosť. Je to znova dôsledok nedostatku vzorov v živote viery. Nemajú pri kom dozrievať a pri kom rásť. Je to tak vážne, viete, v určitej chvíli to už nebude rodina. V určitej chvíli to už má byť niekto iný. Pamätám si, ako nebohý otec biskup Baláš hovoril raz na Starých horách kňazom. Hovoril, keby ste trochu rozumeli, ako ten mladý človek, vy keď ho chytíte v 7. triede a pomôžete mu prejsť cez tie ťažké roky do 7., 8., 9., 1. ročník strednej školy, tak on vyhral život. Jemu niekto pomohol prejsť cez to obdobie najväčšej krízy, keď sa rozhoduje kam, ako. Ale to nepôjde cez poučky, to je naozaj cez to doprevádzanie, cez to mať pre nich čas, byť s nimi, byť na bicykli, na ihrisku, ja neviem, ísť na túru. Ďalšia sféra, kde mladí prežívajú mnohé dilemy, je ich sexualita. Prvé lásky, rande, prvé bosky, prvé pády v tejto oblasti. Neraz vádzajú silné boje s erotikou, ktorá chce ovládnuť ich mladý rozum. To je dnes taký nápor, neskutočný nápor. A my to počúvame. Keď. A to, že on ešte príde, viete, aj do spovednica, tak to znamená, že ešte bojuje. Že ešte proste sa chce niečoho chytiť. Ako tu musíme vnímať nielen príkaz, ale aj život, aj tú živelnosť, aj celé to prostredie, v ktorom on žije. Koľko tu problémov? Čo zostáva? Človek však zostáva napriek všetkým zmenám stále ten istý. Nebolo by tu tak veľa veriacich, keby ľudia naďalej vo svojich srdciach nechápali, že náboženstvo hlása presne to, čo potrebujú, hovorí Benedikt XVI vo svojej knihe Svetlo sveta. Človek zostáva ten istý, hovorí veľmi múdry človek aj z tej pozície svojej. Človek zostáva ten istý. A že sú tu ľudia, ktorí sa dnes obracajú, to ma vždy proste nesmierne šokuje. Ako keby sa aj vo mne tá viera nanovo zrodila, keď príde mladý človek a povie, uveril som v Krista. Začal som chodiť do kostola pravidelne na spoveď. A že sa to deje a stále, napríklad kniha Prečo verím od Messoriho, to je neskutočné, ako človek úplne z iného cesta, z inej kategórie, ako ho Kristus zasiahne, že to funguje. Stále niečo tak bláznivé, čo dokáže toho človeka, aj mladého, proste otočiť, že to je tu. A počul som aj z cirkevných škôl pekné veci, povzbudenia. Nevšetko tu ide, viete, a nevšetko sa darí. Ale veľmi povzbudí, keď mi nejaké dievča, že som sa obrátil, lebo brat chodí do školy cirkevná, on nás všetkých doma akoby dal do laty, on nám doniesol knižky, to si prečítajte a proste akoby priniesol nové svetlo do tej rodiny. Ďaká Bohu, verím, že takých prípadov je veľa, že deti privádzajú rodičov. Všetky zmeny vo svete a sekularizačný proces nemá silu oslabiť metafyzický nepokoj v ľuďoch. V celej Európe narastá pocit prázdnoty a duchovného hladu. Je pravda, že mladí ľudia sú často skoncentrovaní na seba. To je ja, to je celý jeho svet, v ktorom sa pohybuje, v ktorom sa nachádza a v vnímam možno len to, čo mi pomôže v živote. Dobré zamestnanie, do čoho investovať, tak nejako rozmýšľa, aby som si našiel dobré dievča, aby, neviem, dobre, pekné, aby som sa presadil v športe, dobre zarábal. Sú zameraní na svoju realizáciu, na svoj rast, uplatnenie, užitie. Je pravda, že ich často svojimi príhovormi, katechézou nezasahujeme. Stále nad tým rozmýšľame aj na misiách, aj teraz v Žiline. Ako sa prihovoriť? Proste, ako rečou k ním prísť? Ako ich do toho, viete, ich zaobaleného sveta, ako tam preniknúť? Často cez obraz, lebo žijeme dobu obrazu, oni slovo už veľmi nevnímajú. Obraz. Zdá sa, že aj na Slovensku je taký exodus mládeže z cirkvi, od Boha. Vieme to hlavne po Birmovke, všade to kňazi hovoria. Syn, dcera šokuje doma vyhlásením, ale ja mama neverím. Ja už aj teraz som to počul v Žiline. Mňa už neposielaj do kostola, nenuď ma. Neviem, či sa stretávate. A teraz čo? Kde si mi hovorí, pani, rozviedli sme sa veľmi ťažko, to nesie tínedžer, chlapec, 14-ročný. A tak, a minule, hovorí, som na neho vybehla, že tak, že choď do kostola a neviem čo, a že pán Boh, a viete, čo mi povedal, a čo keď pán Boh neexistuje? A ja som ho začala tak byť, tak on mi toto povie. Ale veď on povedal pravdu zo svojho pohľadu. On povedal, že čo, ak takýto Boh neexistuje, ktorý dovolil môjmu otcovi odísť. Chlapec len to chcel povedať. On hľadá Boha, o ktorého sa môže oprieť. To nevyrieši bitka, alebo neviem. Mladí odchádzajú a nejakým spôsobom to musíme aj prijať, akoby umierať sebe, že nie všetko. Aj od Ježiša odchádzali učeníci. Aj ten mladík odišiel, Ježiš nekričal za ním, počkaj, dohodneme sa. Nechal ho odísť. Musíme sa učiť žiť slobodu. Evangelium je naozaj o slobode. A to, na čo sú mladí ľudia najcitlivejší dnes, a keď sa hovorí o najvyššej hodnote pre nich, neviem, či to nie je hodnota slobody. Aj keď ona je v prvých tých rokoch taká živelná, možno taká spontánna, narobia tam aj kopance. A všetko chcú skúsiť, všetko precestovať, všetko sa dozvedieť a neviem čo všetko, ale ukazuje skúsenosť, že potom sa začnú pomaličky vracať. Tak okolo 30-ky nastupuje pomalinký návrat. Neviem, či ste to niekto neprežili, u mňa to bolo 25-ke, možno skôr trochu. Ale oni začínajú sa prebúdzať a žiť. Začínajú si uvedomať transcendentno, že je tu aj Boh nad nami a že nám to kdesi v škole, možno aj v tej cirkevnej, hovorili. Stretol som z cirkevných škôl, ktorí prestali chodiť do kostola, rodičia plakali, ale sa vrátili. A potom si uvedomil, že to, čo ma učili, to má hodnotu, to má svoju cenu a teraz to nájde. Možno otázka je, či sme pripravení ich prijať, keď sa vrátia, aj v rodine, aj v spovednici, aj v kostole, lebo cirkev. To je otvorená náruč Boha. Ako sme hovorili o tom milosrdenstve. A zrejme, až tam im to niekde dojde. Niektorí sa vrátia, možno niektorí nie. Niektorí možno neskôr, neviem. Dôležité, že chceme stáť pri nich a nemôžeme povedať, že s mládežou sa nič nedá. To znamená, že sme sa prestali modliť za nich. Pretože tú veľkú úlohu zohráva modlitba. A ešte možno myšlienka taká z tej knihy Svetlo sveta, kde ten novinár hovorí Svätému Otcovi, že ako je to možné, že aj na západe a kde všade, že toľko tých ľudí odišlo a tak. A hovorí, že či sme neurobili z kresťanstva chladný náboženský projekt. Pozor, lebo chladný náboženský projekt, terapiu a neviem, filozofiu a wellness a neviem čo všetko, viete, tak. A či to je, Svätý Otec hovorí, že aj mňa to udivuje. V Nemecku každé dieťa, Každé dieťa v Nemecku od 9 do 13 rokoch má vyučovanie náboženstva. Ako je to možné, že z toho tak málo zostane? Vedia rozlíšiť buddhizmus od kresťanstva, ale nežijú s Kristom. A preto Svätý Otec hovorí, a žijeme epochu, keď je potrebná nová evangelizácia. Naozaj ohlasovať Krista. Ľudia, keď to počuli v prvých dobách, rozoberali strechy, proste hrnuli sa, boli to aj mladí ľudia. A to je znova veľká výzva. Preto Svätý Otec riadil aj ten sekretariát, preto bude synoda na budúci rok o novej evangelizácii. A kde si musí byť zaradená aj, alebo máme ju kde si mať podvedomí aj v škole a vo všetkom, čo robíme, učíme, že prinášame Krista, živú osobu, ktorý dáva aj svetlo, aj potom všetko a dáva večný život. Kto si pekne povedal, najväčším ohrozením pre vieru je nedostatok viery. A toho sa musíme báť. Ďakujem za pozornosť.